Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem împreună Sfintele Scripturi. În Evanghelia după Marcu, capitolul 4, începem citirea cu versetul 35, pagina în Biblie 966. Marcu 4, cu 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că perim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Doresc ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare din dumneavoastră. Mi-aduc aminte când eram în clasa a doua sau a treia la un obiect numit cunoștință despre natură, învățătoarea ne-a scos undeva în marginea satului și am învățat ce înseamnă orizont. Și ni se spunea acolo așa, uitați-vă copiii în zare și cea mai scurtă definiție a orizontului era locul unde ni se pare că cerul se unește cu pământul, se numește orizont. Cei de seama mea știu definiția. Locul unde ni se pare că cerul se unește cu pământul. Au trecut apoi vremi și Domnul m-a adus în biserică. Și ajungând în biserică, mi-am spus că biserica e locul chiar unde cerul se unește cu pământul. Nu ni se pare că se unește. În seara asta eu văd cerul unit cu pământul. Și o cântare veche spunea, în jurul tău, fără să vezi, sunt mii și mii de îngeri. Mă uit atent la fiecare din dumneavoastră, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Vă salut pentru buna alegere care ați făcut-o de a fi aici, dar dincolo de ce văd ochii noștri, mai există o adunare, o adunare în sărbătoare. Apoi Biblia spune că atunci când un om, un păcătos de pe pământul acesta, se întoarce la Dumnezeu, la pocăință, în cer este o mare sărbătoare. Deci eu așa cred că în seara aceasta, în biserica asta e o sărbătoare în care se bucură nu numai adunarea, dar îngerii lui Dumnezeu sunt aici prezenți. În seara aceasta se bucură familiile. Ce vedeți dumneavoastră aici, e răspunsul la rugăciunea unei mame, răspunsul la rugăciunea unui tată, e răspuns la zile de post. E o sămânță ce a fost aruncată cu lacrimi și acum vine vremea secerișului cu cântări de bucurie. Slăvit să fie Domnul! Am meditat mult la cuvântul care să-l predic în seara asta. Am predicat la foarte multe boteze, mi-aduc aminte, fratele Octavian nu este aici, dar la el în adunare am predicat cel puțin de 5 ori, de 6 ori la botezuri în apă. Și când am fost ultima dată, el s-a ridicat, m-a prezentat, deși frații mă cunoșteau și au spus, fratele Dragoș predică pentru a cincea oară la botezuri, vreau să-i spun că eu știu toate predicile lui de botezuri. Și atunci am spus, dacă pe alea de botezuri le știe fratele Octavian, în seara asta sau în ziua aia ce era, am să predic ceva de mormântare. Pentru că botezul are și o astfel de simbolistică, Romani, capitolul 6. Deci noi prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu Hristos. O să vedeți dumneavoastră partea practică a botezului, când botezătorii vor lua pe acești candidați, îi cufundă în apă, asta înseamnă că ei mor împreună cu Hristos. Acolo lasă păcatele, acolo lasă trecutul, acolo lasă tot din omul vechi și în momentul când ei sunt ridicați din apă, ei vor învia la o viață nouă împreună cu Hristos. Gândindu-mă de la aceste cuvinte de învățătură, am ales să vorbesc despre un pasaj pe care l-am și citit din Marcu, din capitolul 4, O întâmplare în care Domnul spunea la un moment dat ucenicilor săi să trecem în partea cealaltă. Dragii mei, noi ca și oameni suntem într-o călătorie. În Evrei capitolul 3 spune așa: frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Noi avem parte de o chemare cerească. Chemarea cerească e linia de start în care intrăm noi în viața de credință. Dar în Filipeni capitolul 3, versetul 14, apostolul Pavel spunea: alerg înainte pentru premiu chemării cerești. Deci reținem, noi avem o chemare cerească și avem un premiu al chemării cerești. Chemarea cerească e linia de start, e intrarea noastră în credință. Premiul chemării se capătă la sfârșit. Știți cum vine asta? Eu auzeam că în America se trăiește tare bine. Acum vă fac o mărturisire, niciodată n-am fost tentat să vin în America și n-am avut de gând. Am venit mai mult obligat acum 3 ani la o căsătorie a unei rude de ale mele. Și mi-a spus că e prima și ultima dată, dar n-a fost așa. Acum sunt și la dumneavoastră, din nou venit. Dar mi spunea mie cineva că în America se trăiește bine, că mâncarea ieftină, ciocolată este mai mult, eu iubesc ciocolata. Și la un moment dat am primit o chemare de America. Dar eu puteam stat cu chemarea aceea în buzunar. Nu m-am bucurat de nimic din ce e în America. Ei, ca să mă bucur de ceva de America, o trebuit într-o zi să mă duc la ambasadă, să mi se pună o viză, să-mi cumpăr bilete, să mă duc la aeroport, să mă sui în avion și să vin acum la voi în America. Tot așa e și cu viața de pocăință. Există un moment al plecării tale. Tu ai parte de o chemare cerească pe care ți-o făcut-o Domnul și, dacă vreți, viața de credință este o alergare până la linia de sosire, de finish, unde vei primi premiul chemării cerești. Iată că sunt două părți. În ce privește trăirea noastră, este un răul și este binele. Îi lumină și întuneric. Îi viață și moarte, îi păcat și neprihănire. Noi suntem chemați în seara aceasta să trecem de la moarte la viață și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Două părți am spus eu în ce privește locația. Pavel spunea în Filipeni 1:23, sunt strâns din două părți. Așa era Pavel, strâns din două părți. Pe de o parte aș vrea să mai fiu cu voi, că vă sunt de folos, dar pe de altă parte aș vrea să fiu cu Domnul, că acolo e cu mult mai bine. În ce privește locația, trăirea noastră, suntem strânși din două părți. Spunea Pavel în 2 Corinteni capitolul 5, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem la Dumnezeu o clădire care nu-i făcută de mâini, ci este veșnică. Pavel spunea, eu am două case, eu am două locații, odată sunt printre voi și odată aș vrea să fiu cu Domnul. Două părți în ce privește atitudinea față de Evanghelie, față de chemarea la pocăință. În Fapte capitolul 17, apostolul Pavel are acea predică memorabilă în Areopagul din Atena. Și cei care ascultau predica s-au împărțit în două părți. O parte au devenit batjocoritori și îi spuneau lui Pavel, ce mai vrea să spună și pălavragiu acesta. S-ar putea ca și în seara asta cineva de aici să fie împotrivitor, răzvrătit, batjocoritor. Eu aș vrea ca să nu fie nimeni, dar nu știu. Deci când Pavel predică Evanghelia, unii au început să-l batjocorească. Dar Biblia spune că totuși unii au trecut de partea lui Pavel. În seara asta mă gândesc, tu de care parte ești? Dacă ai stat până acum în răzvrătirea ta, dacă ai stat până acum în păcatul tău, dacă ai stat până acum în necredința ta, în seara asta eu te-aș invita, treci în partea celorlalți, în partea celor care cred, în partea celor care doresc să se pocăiască, în partea celor care vor să-L slujească pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute, amin? Amin. Două părți în ce privește preocuparea. Domnul se duce în casa unor copii orfani din Betania și acolo erau două surori. Una era foarte gospodină, prinsă cu treburile casei, și vine Marta în Luca 10:42 și spune: Învățătorule, spune la sora mea să mă ajute. Și Domnul îi spune: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu, dar Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. În ce privesc preocupările noastre, sunt două părți. Aduceți-vă aminte că în Luca, în capitolul 13, Domnul întâlnește într-o sinagogă o femeie bolnavă, o femeie gârbovă. Și spuneam versetul 16, dar această femeie care este o fiică a lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia să fie deslegată în ziua de sabat? O femeie gârbovă care mergea cu capul în jos. Când am predicat de acolo, am spus, când te întâlnești cu Domnul, îți schimbi viziunea. Dacă până acum ai fost cu capul în jos, ai avut două geaburi, ai vrut să schimbi mașina, ai vrut să schimbi casă, să schimbi garderoba, să schimbi totul și tot muncești pentru aceasta, mai există o preocupare. Partea cea bună, partea rugăciunii, a postului, a cercetării Evangheliei, a părtășirii cu frații, a umplerii cu Duhul Sfânt, a trăirii prin credință, de care parte ești tu în seara aceasta? Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu și te frămânți tu, dar Maria și-o ales partea cea bună. Nu încurajezi lenea, departe de mine gândul acesta. Știți, catolicii au o listă cu marile păcate și pe primul loc i-au pus cel mai grav, un păcat capital, l-au numit lenea. Și ei spun că lenea este atelierul în care se prelucrează toate celelalte păcate. Și în parte au dreptate. Pentru că nu poți fi târât în visările tale păcătoase, cum spune Iuda, până când nu stai cu plapăma până aici, la ora 10, la ora 11. Că dacă te-ai trezit dimineața la 5 să faci o baie și să te apuci de aspirat, de măturat, de bătut cu ciocanul, n-ar mai avea gândurile alea murdare timp să intre în tine. Dar când lenevești în pat peste măsură, vin gândurile astea. Că de-ai avea de lucru, n-ai avea timp să clevetești cu altcineva, să bârfești pe altcineva. Dar iată că eu nu încurajez lenea. Totuși, trebuie să avem un echilibru. Lucrăm pentru pământul acesta, ne străduim, avem casă, cine nu îngrijește de-a lui, îi mai rău ca un necredincios, dar întotdeauna să ne alegem partea bună, partea duhovnicească. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Credem asta? Pâinea noastră, spuneam odată unei tinere care era pe punctul de a păcătui, când patronul trăgea de ea și spunea: am pierd serviciu, ce fac? Și a spus: măi, pâinea ta nu-i la patronul tău, pâinea ta-i la Dumnezeu. Ridică-te din pat, spune: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi. Și Dumnezeu are o felie de pâine și pentru tine. El care hrănește corbi și păsările cerului, care nu are, nu seamănă, și Dumnezeu le poartă de grijă, îți va purta de grijă și ție aici, în America, și nou în România, că pâinea noastră e la Dumnezeu. Dragii mei, ne trebuie să lucrăm aici, dar noi trebuie să alegem partea bună, partea trăirii prin credință, partea slujirii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute. Atunci când vorbim de trecerea aceasta, vreau să vă spun că Apostolul Petru vorbea de potopul de ape, vorbea de Noe care și-a salvat familia prin acel chivot sfânt. Și imediat continuă în Petru 3:21, 1 epistolă: icoana aceasta închipuitoare, și anume botezul, vă mântuiește acum pe voi, care nu e o curăție de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Toți acei care vor să-L urmeze pe Dumnezeu, trebuie să treacă prin acest botez în apă. Botezul în apă a fost invenția lui Dumnezeu. Când evreii au ieșit din robia egipteană și Dumnezeu a promis un Canaan binecuvântat, dacă ne uităm pe hartă, La acele popasuri care l-au făcut, după trei popasuri, i-a întors Domnul înapoi la Piatiron, față în față cu Baal Țefon, ca să-i treacă prin mare. Și spune Corinteni 10, amtuia, toți au fost botezați în mare, toți au fost botezați în nor pentru Moise. Botezul a fost invenția lui Dumnezeu, a fost gândul lui Dumnezeu pentru evrei și acum este pentru noi. Dar rețineți un lucru. Atunci când plecăm dintr-o parte din alta, trebuie să fim foarte categorici. Eu am o întâmplare, mi-a povestit un frate de la Vicov, am mai povestit-o și pe la alți frați, eu am învățat ceva din întâmplarea asta. În 1975, în plină ieră socialistă, niște mecanizatori din Vicov și Rădăuți au fost trimiși în Balta Brăilii la Trăierat, grânarul țării. Și îmi povestea cineva că au trăierat toată ziua, aveau normă de trăier, trebuiau glorile să meargă, activiști de partid, secretari și Ceaușescu și ceilalți. Și acolo erau în Balta Brăilii canaluri multe, ochiuri cu apă. Și oamenii ăștia au trăierat toată ziua și seara au plecat la un bufet, la un butic din ăsta ca să bei niște bere, nu erau pocăiți. Ca să se răcorească. Și îmi spuneau ăștia că de la o bere s-au făcut două și de la două s-au făcut nouă și așa cum sunt românii noștri sârguincios, s-au îmbătat de-a binelea. La care unul îi spune la celălalt, măi, mâine avem de trăierat, hai să ne culcăm. Și s-au suit în barcă să plece la barăcele unde erau ei cazați ca să doarmă. Ei bine, și-a început unul să vâslească, a început să vâslească, celălalt nemulțumit, îi ia vâsle, tu nu știi mai să vâslezi, de la mine. Și-a luat el vâsle, s-a vâslit o bucată, o bucată. Și dimineața, când au venit zorii zilei și răcoarea cei de la apă, ei s-au trezit, au constatat că sunt tot la malul de la care au plecat. Și s-au uitat acolo și au spus unul către altul, măi, și tu ai vâslit bine și eu am vâslit bine, dar am uitat să deslegăm barca. Ei au vâslit cu barca legată. Acum voi zâmbiți, dar eu vă spun ceva din experiență. Când pleci din lumea asta păcătoasă spre Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, deslegați-vă de malul ăsta. Cine vrea să plece în partea cealaltă, să plece, dar hotărât. Taia ancora care te-o ținut cu lumea. Obiceiuri lumești, mode lumești, preocupări lumești, prietenii lumești și ce ai mai avut în lume. Până nu rup cu lumea, Pavel spunea în Tit, capitolul 2, versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care a fost arătat, care aduce mântuire pentru toți oamenii, ne-a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânitatea și cu poftele lumești. Cine vrea să fie pocăit, dar cochetează și cu lumea, va fi chinuit omul ăsta. Familia asta în care vrea să trăiască și cu Dumnezeu, și cu diavolul, și cu obiceiul din lume, și cu obiceiul din adunare, nu va avea niciodată o înaintare. Cine vrea să treacă în partea cealaltă, să deslege barca de la malul lumii, de la obiceiurile ei, de la păcatele ei și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Primul gând care l-am avut, voi treceți în partea cealaltă și Dumnezeu să vă ajute. Și apoi vine cuvântul Domnului și spune așa, după ce au dat drumul norodului cenice, l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Chiar nu-i românește. Știu că unii din voi nu știți bine românește. Știu asta. Odată predicam într-o adunare și m-am apropiat cumva de tineri și am vrut să le fiu pe plac. Și în timp ce predicam, cineva se uita pe telefon. Și am spus, măi, dar nici acum nu te poți abține de la telefonul ăla. Și i-am spus, frate Dragoș, mă, tale ai niște cuvinte care eu nu știu ce înseamnă. Și eu am dicționar și mă uit ce ai vrut să spui dumitale. Ei bine, eu acum vă cred și pe voi, dar tare aș vrea să știți bine românește. Ei, dacă citim în Neemia, când au venit înapoi la Ierusalim, au văzut că unile din familie s-au căsătorit cu femei străine și spune acolo că vorbeau limba azdodiniană sau cutărui, sau cutărui popor. Așa scrie acolo. Și spune Neemia, am țipat la ei, pe unii am lovit, pe unii am tras de păr și le-am zis, cum? Voi nu știți limba evreiască? Eu nu vă lovesc, nu vă trag de păr, dar vă rog frumos, învățați limba română. Și nu spus de ambasada României pentru lucrul acesta. Acum, vine cuvântul Domnului, spune că l-au luat pe Iisus în corabia lor și așa cum era. Ei, amănuntul ăsta se pare că nu-i chiar un amănunt. Adică atunci când pleci cu barca vieții tale, când pleci înspre cer, nu poți să pleci de unul singur, că Domnul spunea în Ioan 15, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Întotdeauna luați-l cu voi și pe Domnul Iisus, amin? Dar vine Biblia și spune, și așa cum era, luați-l pe Domnul așa cum este El. Și cum este El? Păi ne uităm în Matei, în capitolul 11, versetul 29, și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Eu când văd pe unul că nu-i blând, că e agitat, că e nervos, că e mânios tot timpul, gata de ceartă, eu mă întreb, oare Domnul cu el în corabie? Când Petru spunea un duc blând și liniștit, îi de mare preț înaintea lui Dumnezeu, să ne ajute Domnul să-l dobândim, frate. Că Iisus când se suie la noi în corabie, el e blând și smerit cu inima. Eu când văd câte un pocăit mândru și câte o pocăită mândră, mă întreb, oare Domnul cu ea în corabie, că Domnul e blând și smerit? Să ne ajute Domnul să fim așa. Apoi spune Marcu, capitolul 11, cu versetul 11, că Domnul a intrat în templu, s-a uitat de jur împrejur și fiind noapte a plecat în Betania. Ei, relatarea aceasta că Domnul s-a uitat cu deamănuntul la tot ce se întâmplă în templu, mi-a sugerat mie ideea că Domnul Iisus este atent la detalii. Câteva lucruri mi-au fost greu să le înțeleg. Voi știți cât e de mare Dumnezeu? Cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim de structurarea Universului, după mintea oamenilor, Universul ăsta e structurat pe roiuri. Prima formațiune sunt roiurile, adică miliarde și miliarde de stele. Distanța între ele, mii și mii de ani lumină. Viteza luminii, 300 de kilometri pe secundă. Atâta. Și când calculăm distanța între planete, sunt mii de ani lumină. Noi facem parte din roiul Fecioare, da? Roiurile acestea sunt structurate pe grupuri de acum, grupuri de planete. Noi facem parte din grupul local. Grupurile la rândul lor sunt structurate pe galaxii. În grupul local în care suntem noi, sunt peste 40 de mari galaxii. Noi facem parte din galaxia Calea Lacteie, vecină cu Andromeda, de o parte, și Norul Uriaș al lui Magellan, pe partea cealaltă. Galaxiile sunt structurate pe sisteme. Noi facem parte din sistemul solar, în care o stea mare, soarele, e în mijloc, apoi sunt planete, sunt comete, sunt meteoriți, sunt sateliți și altele. Distanța între ele nu poate fi calculată. Dumnezeu, și spunea acolo în Biblie despre Hristos, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, amin? Spunea cineva, dacă te duci în Chicago la cel mai înalt bloc și te uita la distanță, la zeci sau sute de metri cât are el, pământul e mai mic decât o minge de ping-pong pus acolo lângă el. Dacă vă uitați dumneavoastră la peretele acela, imaginați-vă că la peretele ăla eu pun un vârf de ac. Ei bine, vârful ăla de ac ar reprezenta în sistemul nostru pământul pe care trăim noi. În vârful ăla de ac, e și Biserica Elim, e și comitetul, e și pretențiile mele, și pretențiile tale, și cor, și orchestre, și Iohannes din România, și Obama, și Putin, în vârful ăla de ac. Iar peste toate, mare, e Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Într-o zi, Dumnezeu ăsta extraordinar de mare s-a apucat să deseneze. Și-o desena niște furculițe, o desena niște căni și vine David și prezentul lui Solomon. Uite desenul, toate aceste izvodiri, spunea David, le-a însemnat Dumnezeu cu mâna sa. Și Dumnezeu i-o desena lui David cum să fie furculițele în templu? Eu m-am oprit, m-am mirat și am spus, dar asta e treabă de Dumnezeu? De mai crea un sistem solar, de mai arunca în spațiu o planetă, un satelit. Dacă din palma sa mai arunca o puzderie de stele pe cer, era treabă de Dumnezeu. Dar treaba de Dumnezeu îi să deseneze căni? E treaba lui Dumnezeu cum să fie furculițele în templu? Și eu spun, da, Dumnezeu ăsta nostru mare îi atent la toate detaliile. Amin? Cheamă Domnul ucenicii la raport. Eu mă duc a dreapta lui Dumnezeu. Dar voi aveți o misiune, duceți-vă în toată lumea să predicați aici. Vestiți Evanghelia la orice făptură și să uite la ei. Cum vii haina, cum vii cingătoarea, cât e de mare punga, și asta contează la unii, iar în Marcul le dă o poruncă, care m-a mirat, le-a poruncit să se încalță cu sandale. Adică Domnul are un plan colosal, un plan de mântuire. Evanghelia asta trebuie să ajungă din Groenlanda până în Chedia, să ajungă și la Moscova, să ajungă și la Washington, să treacă și prin Bosanci, la mine, să treacă la indieni, la coreeni. Evanghelia trebuie să cuprindă tot pământul acesta. Are importanță cu ce încălța predicatorul? Și le-a poruncit să se încalțe cu sandale. Și eu mă întreb, dar dacă Petru nu era încălțat cu sandale, era cu cizmulițe, nu putea să predice Evanghelia? Știți, aud câte o remarcă, frate Dragoș, nu contează cum e fusta și baticul, cum e sandalele mele, cum e coafura, nu contează, inima contează. Dar știți că 1 Corinteni 15, 4, 6 spune că întâi vine cei fresc? La noi în orașul Suceava, după Revoluție, a venit o mișcare carismatică. Și în piața în care eram acolo și eu să cumpăr ceva, a venit un grup de tineri și a început să cânte, să laude pe Domnul. Era ceva neobișnuit. S-au adunat mulțime mare acolo și își da cu părerea fiecare. Și cineva spune, ăștia-s pocăiți. Dar un om cu țigara în colțul gurii spune, nu-s pocăiți, că mama mea e pocăită și nu e așa ca ăstea. Pocăiți arată altfel. Știți că Dumnezeu e atent la detalii? Știi că Dumnezeu e atent la haina mea, e atent la cizmele mele, la pantofii mei, la punga mea, la brâul meu și la înfățișarea mea? Știți că primul impact a unui credincios cu lumea și exteriorul? Deci Dumnezeu, repet, n-am scris eu nimic în Biblie, Dumnezeu e un Dumnezeu atent la toate detaliile. Domnul interesa cum vorbești în casă cu soția? Îi interesa de timbru și corzile tale vocale? Domnul interesa de educația care o dai la copii? Domnul interesa de programele care le vizionezi tu? Domnul interesa de fiecare gând al tău? Că Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor. Și când ucenicii l-au luat pe Domnul, l-au luat așa cum era El. Cine vrea să-L ia pe Hristos în barca vieții sale, în familia Lui, în biserica în care se adună, trebuie să-L iei pe Iisus așa cum e El. El e blând, El e smerit cu inima, El e foarte atent la toate detaliile, El este neschimbat. Evrei 13 cu 8, Iisus Hristos este același și ieri, și azi, și în veci. Slăvit să fie numele Său. Câteodată noi ne schimbăm, fraților. Eu mi-aduc aminte, v-am spus, mama mea a rămas orfană de 6 luni de mamă și când avea 5 ani a rămas orfană de tată. Bunicul meu a plecat la Cernăuți. În luna februarie, bătut din post în post, desculț, fără papuci în picioare, că nu i-o da voie să iei papuci. Am 55 de ani îndată, de mic copil am crescut în casa de rugăciune. Mi-aduc aminte de cântările, de slujbele, de rugăciunile, de vorbirea în alte limbi, de cântările în alte limbi, de buna cuviință, de umilință, de simplitate, de tot ce era acolo. Și mă doare când văd că noi ne depărtăm de original și ne facem parcă tot mai lumești. N-am venit să vă mustru, dragii mei, dar vă vreau cu gelozie pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu știe că vă vorbesc din toată dragostea inimii mele. Dragii mei, Iisus Hristos e neschimbat. Am vrea să-L punem în șabloanele noastre, am vrea să-L schimbăm după noi, după timpurile noastre, să-L cosmetizăm, să-L modernizăm. Dar vine Pavel și spune, Hristos e același, ieri, azi și în veci. El numai așa vine în casa ta, să ne dea Domnul înțelepciune. Și apoi vine cuvântul Domnului, spune că împreună cu ei erau și alte corăbii. Nu e singur pe calea pocăință. Povestea fratele Basilii Chelma că în vreme de război, mulți bărbați erau plecați la război, erau bătrâni rămași acasă, infirmi, femei văduve și oamenii aceștia în vreme de prigoană se adunau în casă și cu mare teamă și cu mare frică se rugau lui Dumnezeu. Și spuneau că odată când se rugau la Dumnezeu, cu ușile închise, deodată se deschide ușa forțat și intră un rus. Un rus înarmat din cap până în creștin, cu pușcă, cu cartușe, cu baionetă la el. Și spunea fratele Vasilie, vă dați seama, pocăiți-o rămas la perplexi. Se uitau așa la el. Dar rusul ăla, cu figură de caucazian din munță Caucaz venit, se uita lung la el și spunea fratele, s-a plecat pe genunchi. O ridicat mâine și a început să se roage. Și îmi spunea, toți ne-am plecat pe genunchi. Și când o coborâ harul lui Dumnezeu, și așa cântau în alte limbi și vorbeau în alte limbi, s-o îmbrățișa cu străinul ăsta și el o pleca mai departe, fără să-l mai vadă vreodată în viața lor. Nu suntem singuri pe calea mântuirii. Chiar dacă îți se pare că ești unicat, că numai tu mai duci, că numai tu mai rabzi, Ilie a spus, Doamne, destul, am rămas eu singur. Și Dumnezeu îi spune, Ilie, mai am 7.000 de bărbați. N-ați auzit nicio cântare de acei 7.000, nicio predică, nicio poezie. Eu n-am auzit despre cei 7.000, dar în naivitatea mea, în sinceritatea mea, l-am rugat de multe ori pe Domnul și am spus, Doamne, când voi ajunge în cer, lasă-mă să dau mâna cu aceia 7.000. Când era idolatria, apostazia la culme, Izabela cu prorocii lui Baal și Astarteile, oamenii ăștia nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal și gura lor nu l-a sărutat. Au fost oameni cu coloană vertebrară, așa să fim și noi în lumea aceasta. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Și deși era și Domnul în corabie, s-a stârnit un mare vânt și o mare furtună. Timpul trece, aș vrea să mai am un gând pentru dumneavoastră. Comparând viața noastră cu o călătorie, cu corabia, comparând, dacă vreți, familiile noastre sau biserica cu o călătorie pe mare, aș vrea să mai desprindem din Sfânta Scriptură câteva primejdii posibile care se abat asupra noastră. Și le voi lua în ordinea în care le-am întâlnit în Sfânta Scriptură, tot cu privire la corăbii și la lucrarea aceasta. Scrie în Judecători, în capitolul 4 și 5, că evreii poartă un război național, un război de independență. Oamenii ăștia au de luptat împotriva lui Iabin, împăratul Canaanului, care i-a subjugat, i-a robit, i-a făcut viața amară, i-a sărăcit, i-a luat fetele și băieții robi și dintr-o dată se ridică Debora. Și dintr-o dată se ridică un bărbat cu numele de Barac și ei pleacă să lupte contra acestor popoare din Canaan. Și după ce Domnul îi dă o mare biruință, Debora, o cântăreață grozavă, face o cântare și scrie așa. Și în cântarea ei face, dacă vreți, un bilanț, un recensământ și spune așa. Atunci, 5:13, o rămășiță din popor a biruit cu cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Din Efraim au venit locuitorul lui Amalec. După tine a mers Beniamin în oștirea ta. Din Machir au venit căpeteniile și din Zabulon cârmuitorii. Mai mare lui Isahar au fost cu Debora și Isahar a venit după Barac. A fost trimis pe urma lui în vale, la păraile lui Ruben. Mare au fost hotărârile. Și versetul 16, un reproș. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor? S-a ascuns behăitul turmelor, la praile lui Ruben mare au fost paturile. Galaadul, de dincolo de Iordan, nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Iată că la războiul acesta, o parte din semințiile lui Israel participă, iar o parte nu vor să participe. Și Biblia întreabă, pentru ce a stat Dan pe corabie. Dacă viața ta e o corabie, dacă familia ta este o corabie, am numit pericolul acesta și primejdea aceasta, eu am numit-o nepăsare. Adică se luptă evreie, o femeie îi lasă cratița și se duce la război. Iar cei din seminția lui Dan stau liniștiți pe corăbie, probabil că prindeau pește. Cei din Neftali se odihnesc la limanurile lor, probabil făceau plajă, se pârjoleau pe o parte și pe alta. Dar evreii erau în război. Primul pericol, și pentru voi, rețineți, cu care vine diavolul asupra noastră, îi comoditatea, îi lenea aceea de care vorbeam, îi nepăsarea de tot ce se întâmplă. Eu nu știu câți o să fiți voi miercuri seara la adunare și nu știu câți ați fost miercuri a trecută sau acum două săptămâni, dar cum poți tu să stai, spunea în evrei, față, nepăsător față de o mântuire așa de mare? Pavel îi spunea lui Timotei, azi o citit, nu fi nepăsător de darul care e în tine. Tu știi că ai de la Dumnezeu un dar? Știi că darul e pentru folosul bisericii? Știi că tu ești mădular în trupul lui Hristos și că biserica asta nu merge fără tine? Nu poate să trăiască? Spunea omul lui Dumnezeu în Cartea Cronicilor, și acum fiilor, nu stați nepăsători, căci voi ați fost chemați de Dumnezeu la slujba aceasta cu referire la levit. Nepăsător de dar, nepăsător de slujbă și nepăsător în evrei. Cum vom scăpa noi dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare? V-o da Domnul mântuirea vouă, celor care sunteți aici. Când a fost vorba să veniți în America, ați aranjat. La 16 ani, la 17 ani, a sărit cu capul în jos în Dunăre. Unul spunea, frate, am trecut Dunărea fără să știu să înot. M-a tras alții după ei. Alții ați fentat câinii de la grăniceri. Alții ați trecut printr-o salvă de gloanță și ați ajuns aici. N-ați stat nepăsători și ați ajuns în America. Și cei mai mulți au fost prinși de comoditate. Să trăim pentru noi, pentru casele noastre, pentru nepoții noștri. Și uităm de participarea la adunare. Așa mi-aș permite acum două săptămâni să vă întreb care nu a fost miercuri seara la adunare. Am autoritatea asta? Și să vă întreb pe fiecare, dar de cine ați fost? Am o verișoară din sat la mine, sta bine undeva într-o țară occidentală, bărbatul e păstor. Și am ajuns acum 3 ani în Sacramento și am sunat-o, măi, vară mea, și nu-i spun numele. Vezi că eu în seara asta la adunare aici, nu ne-am văzut de ani de zile, aș vrea să ne vedem. Și i-am spune, da, Draguș, dar eu lucrez cu bărbatul meu până aproape la miezul nopții, nu pot să vin. Dar nu-i nimic, ne întâlnim mâini dimineață, că eu mâinii la amiază plec. Și i-am spune, nu te supăra, dimineață de la 5 plec cu bărbatul meu, că noi avem 2 joburi, spun geaburi, cum spuneți voi aici. Și i-am spus, măi, și te mai culci de la 12 până la 5? Ce rost are să mai dorm? De ce n-ai mai luat un geab de la 12 până la 5, dacă tot ai venit în America? Că sunteți harnici, vă apreciez, vă laud, că ajung banii voștri la orfani și văduve, dincolo vă laud. Dacă nu veniți la adunare, nu vă laud. Că nu veniți la repetiții de cor, nu pot să vă laud. Când aici, eu spuneam la fratele dirijor, din tot ce se face în adunare, cel mai mult îmi place cântarea în cor. Din clasa 8 am cântat în cor. Noi avem în adunare, corul cântă fără încetare de 60 de ani, fără să oprească din cântare. Am mai avut probleme, la un moment dat, hai să vă spun ce probleme am avut noi. Vineau foarte mulți, erau cam 150 în cor atunci, la noi, în adunare. Și unii nu mai cântau, unii aveau statut de vedetă, aveau locurile lor, solul trebuie să-l cânt eu, chiar dacă ea cânta mai bine. Dirijorul era tânăr și spune, băi, frate Dragoș, nu vin la repetiție, nu-s atent, alea mai bătrâni îmi plătesc ciorape, alea mai tine se uită în poză, eu mănânc nervii cu ele și nu mai... Am spus, bun, când s-au greșit 2 cântări în cor, eu m-am ridicat și am spus, ca și păstor al bisericii, mi-au autoritatea să spun, de azi înainte nu mai avem cor. Oricât de drag ți-ar fi un om, când moare, îl îngrop, că după 3 zile miroase. La noi corul e mor de mult și tot am ținut, așa până a început să miroase în adunare. De azi înainte nu mai avem cor. Să ridic un frate care el a promis Domnului că va cânta în cor până la 85 de ani. Un bas extraordinar. M-a luat pe după cap și spune drăgușel, tu știi cum am făcut noi corul ăsta? Tu știi că eu când 60 de ani în corul ăsta, cum îți permiți tu să desfințezi corul? Dar mie corul așa mi-era de drag și am vorbit cu câțiva coriști serios. Măi, hai să facem un statut al corului. Hai corul să fie o onoare pentru adunare. Nu să-i prindem cu arcanul, hai veniți la repetiție. Nu, să vrei să cânti în cor și noi să ne strâmbăm de nas să vedem. Cam așa. Și eu și acum merg și fac prezența la cor. Și am spus că hai facem o triere. Am chemat pe un frate din Rădăuț, Piu Milucă, un om extraordinar. Și am spus, măi, tot corul să vie să dea examen, din nou. Să vedem cine poate cânta și cine nu poate cânta. Și o parte nu a vrut să vie, după aia au venit și ei, și vine o soră, și frate Milucă, dar eu cânt de 30 de ani în cor. Și Piu îi spune, azi vedem noi ce ai cântat tu 30 de ani. Dar culmea că sora aceea o lua nota 10 și a început să cânte și a început așa și vreo 5-10 am scos. O scos și pe unii disciplinați din cor, de care îmi părea rău și îi spun, frate Milucă, ăsta e un frate așa de bun, n-are el voce, dar e cu minte, nu lipsește. Și el spune, frate Dragoș, toată viața am vrut să fiu șofer pe tir și nici Dacia nu o pot conduce bine. Pune-l să spună poezii, poate iese predicator din el, la cor n-are ce căuta. Ei, și-am făcut o mare rânduială. S-a întâmplat un amănunt, că din corul acela o dat afară și pe nevastă-mea și o dat afară și pe fata, pe nevasta presbiterului. Și am spus, mă, dai datul și pe nevastă-mea afară. Apoi nu, dacă suntem cinstiți, suntem cinstiți. Ei bine, doar când e repetiție de cor și tu stai pe corabia ta, ai luat botezul sau te-ai căsătorit și stai acasă nepăsător. Când vii de la lucru, vii de pe șantier și ți-e greu să vii la orchestră, la fanfară și la ce aveți. Frații mei, eu sunt într-o adunare de la țară, țărani, care mai umblă cu cătrință, dacă vreți. Și avem un cor acum de 70 de persoane, un cor bărbătesc de 50 de bărbați, avem un cor care cântă o orchestră de 70-80 de copii și vin la repetiție și cântă. Și vreau să vă spun un lucru. Noi trăim din agricultură, eu am acasă vite și lucrez. Și acolo e munca noastră și câștigul nostru. Toată vara, marți seara și joi seara, la noi adunarea la rugăciune a fost ocupată și plină aproape ca duminica. Numai formațiile corale se așezau în corul. Au fost seri de rugăciune în care nu era un loc în adunare. Lăsăm coasa mai degrabă, lăsăm sapa mai degrabă, lăsăm canciocul mai degrabă, lăsăm firma mai degrabă și venim la adunare. Că nu putem să stăm nepăsători, că asta e o primejdie. V-ați pocăit să nu aud că e adunare și voi stați acasă. Să nu aud că e o repetiție la care trebuie să veniți și voi nu veniți. Un studiu biblic, o stăruință după Duhul Sfânt și să stăm acasă. E o primejdie. Pentru ce o stat Dan pe corăbie? Când femeia asta a lăsat furca și țesutul și a plecat să se bată cu popoarele din Canaan. Pentru ce alții stau nepăsători? Să mustre Domnul Duhul ăsta de nepăsare, care a cuprins pe cei mai multe familii din America. Și să dea Domnul o râvnă după casa Domnului. Știți ce spune Ioan acolo 2:17? Râvna pentru casa ta mă mănâncă. Să ne dea Domnul râvna asta. O altă primejdie, după cum o găsim scris în Scripturi. În cartea a doua a cronicilor, vine cuvântul lui Dumnezeu, vorbește de acolo de un împărat și spunea, în capitolul cât? 20. Celelalte fapte al lui Iosafat sunt scrise, după aceea Iosafat, deci 20:35. Împăratul lui Iuda s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii care să meargă la Tarsis și au făcut corăbii la Ețion Gheber. Atunci Eliezer, fiul lui Dodava din Mareș, a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul nimicește lucrarea și corăbile au fost sfărâmate. A doua primejde a unui pocăit, a doua primejde a unei familii de oameni pocăiți, e prieteniile păcătoase, prieteniile lumești. Voi sunteți elevi, probabil, nu? Aveți colegi. Colegii vă vor chema la o țigară. Colegii vă vor chema la un pahar. Colegii vă vor chema la o discotecă. Nu vă împrieteniți cu oamenii ăștia. Împrieteniți-vă cu tineri care au frică de Dumnezeu. Amin? Voi trebuie să fiți altfel. La noi a fost odată un băiet obraznic în adunare. Și au venit la mine să iei botezul, când au venit la catehieză, au venit cu pantaloni scurți și a spus, dar ce cu tine, mă, că ești la adunare? Dar e calm, frate dragul. Păi mă dezbrac și eu, și mie mi-e calm. Și a spus, du-te și pocăiește. Și au trecut ani și au ajuns la 30 de ani. Și îl întrebau alții, măi, Anani, că așa îl cheamă, eu dau numai date concrete. Dar tu nu mai iei botezul. Eu am cerut botezul, dragul Croitor, răspunde de mine. Că nu vreau să-mi dea botezul. Știți că mă gândeam, nici să-i dau la un obraznic. Faceți roade vrednice de pocăință. Dar îmi puneam problema, măi, nu-s eu vinovat. Și odată a venit Ananii, venit din Austria cu o motocicletă mare și când ieșeau pocăințe de la adunare, el pornea din fața adunării pe o roată așa și făcea o prafaraie mare în urmă. Și odată un patron din sat, nipocăit, i-a spus, băi Ananii, nu ești nici pocăit, nici cu lumea, nici însurat, nici singur. Ce cu tine, mă, rezolvă problema. Și el spune, nea Ionică, vreo două șmecherii de astea mai fac și mă duc în Austria. Și-a pornit cu motocicleta spre oraș și când avea 180 de km la oră, un țăran cu calul de căpăstru a traversat șoseaua și el nu a mai putut să oprească. O intra sub căruța aia, 20 de zile a stat în comă. Ce am făcut noi? Am uitat că Ananii a fost obraznic, am uitat că Ananii nu ne-a ascultat, am uitat că Ananii făcea figuri în fața adunării. Toată adunarea a intrat în post și rugăciune. După 20 de zile, Dumnezeu s-a dus în spital și l-a vindecat. Și a revenit, l-a vindecat și-i vindecat. O venit la mine, frate, dragul, vreau să primez botezul în apă. Zic, da, Ananii. Și când era în apa botezul, a intrat în apă, a spus, dă-mi voi să spun ceva la prietenii mei de la balcon, noi avem adunare mare, mai mare ca asta. Și a spus, băieți, prietenii mei de la balcon, luați botezul când trebuie. Să nu stați ca mine 20 de zile în comă, să nu aveți oasele rupte în voi, să nu vă silească Dumnezeu ca să vă pocăiți. Pocăiți-vă acum. Și pe tânărul acesta l-am și cununat în adunare cu o fată singură din familie pocăită, prigonită, ocărâtă, fugărită, bagiocorită. Și am întrebat când a venit la mine, măi fată, mă, dar tu cum te-ai pocăit? Eram la școală, mie tare îmi place muzica. Căști în urechi, casetofoane, muzică. Dar în recreația mare, două fete s-au stat în bancă și au început să cânte. Și eu m-am dus lângă ele, ce cântați voi acolo? Cântați mai tare. Și fetele astea cântau pe două voci o cântare. Încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu. Și pentru tine la Golgota muri Fiul lui Dumnezeu. O, vino azi cât mai degrabă, că mâine va fi prea târziu. Iisus te cheamă în veșnicie, vino acum cât mai ești viu. Și el întreba, ce cântare e asta? De unde? De la pocăiți. Păi vin și eu la adunare. O venit și o rămas pocăită. Neamuri mare, judecător, procuror prin București. O abandona familia asta. Dar în ziua nunții, totuși o călcat pe fire și o venit la noi la adunare. Nu vă spun ce nuntă a fost. Nu vă spun ce har o turnat Dumnezeu. Nu vă spun cât o mângâia Dumnezeu, că o rămas oamenii ăia uimiți, s-o ridicat cineva și a spus, nu m-am gândit vreodată că la pocăiță așa ceva. Era slava lui Dumnezeu. Dar, frații mei, fetele astea nu sunt tovărâși cu celelalte. Am constatat, am găsit familii care au ajuns la divorț din cauza unor prieteniri rele. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați! Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Faceți-vă prietene și prieteni pocăiți. Iar voi, familiști de aici, nu vă împrieteniți cu oameni nepocăiți, care vă aduce lumea și bârfa și toate lucrurile în casă. Pocăiți-vă cu oameni, întovărășiți-vă cu oameni care au frică de Dumnezeu. Amin? Hai să mai amintim, trec repede, în Luca o altă primejdie mare. Și cuvântul Domnului spune că Domnul propovăduie Evanghelia. Și i-a spus lui Petru și lui Ioan, îndepărtați corăbile la adânc și aruncați mreaja în partea dreaptă. Și Petru îi spune, învățătorile, toată noaptea ne-am trudit, dar la porunca ta o să aruncăm mrejele. Și vine Biblia și spune, după ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în celelalte corăbii să vină să-i ajute. Au venit, au umplut corăbile și au început să se afunde corăbile. Păi dacă se afundă corabia, asta-i primejde deja. Știți cum am numit eu primejdea asta? O mare primejde pentru oameni. Belșugul sau abundența. Că Pavel spune Știu să trăiesc în bogăție și știu să trăiesc în sărăcie. Știu să trăiesc sărac și bogat. Am întâlnit oameni care o știu să fie pocăiți săraci. O știu. Plecați din 16 copii, n-aveau nici ce mânca, nici încălța și au fost pocăiți. Dar s-au dus în Occident și au cumpărat mașină 4x4 cu decapotabilă. Vine la adunare, făcea figuri. Ăsta știa să fie sărac, dar bogat nu știa. Abundența, belșugul, pentru unii este o primejdie. Dumnezeu să ne păzească de asta, amin? Spuneți amin toți sau vreți mai departe bogățiile voastre. Ultimul studiu biblic care l-am avut la noi în Bosanci, pentru că prezint din când în când câte un studiu și dialog cu adunarea, am vorbit despre păcatul numit lăcomia de avere. Unul din cele mai periculoase păcate, știți de ce? Nu-i sancționat de nicio biserică. Aveți vreun lacum de avere dat afară aici? Aveți? Ați văzut un proces verbal? Nu! Lacumii sunt păstori, lacumii sunt dirijori, lacumii sunt și proroci, lacumii cântă în orchestră, lacumii aplaudăm, că împotriva lacumilor noi nu luăm măsuri. N-am văzut niciodată un ales de ei lacumii afară. Și Dumnezeu spune clar în Efeseni, cei ce fac astfel de lucruri, cu niciun chip nu vor intra. Lăcomia e pusă cu închinarea la idol, e pusă cu curvia, cu niște păcate grozave. Oamenii nu sancționează lăcomia, dar Dumnezeu o sancționează drastic. Și cu studiul ăsta la noi este o biserică foarte bogată, patroni care au sute de angajați și le-am cerut voie, am spus, fraților, am o predică învățată despre lăcomia de avere, îmi dați voie să predic aici, că dacă nu mă lăsați aici, mă duc și predic în Vaslui. În Vaslui, unde oamenii n-au ce mânca. Și unul a spus, predică, frate. Acum eu nu predic despre lăcomia de avere, dar cred că v-ar trebui predica asta și vouă. Dar rețin numai primejdea. Noi am plecat cu corabia, trecem în partea cealaltă. Dar câteodată ni se cufundă corăbile, că Domnul ne-a dat prea mult. Dacă aveți prea mult, eu v-am spus, mie nu-mi dați bani, că n-am nici după bani. Dar dacă îmi dați bani să duc la sărac, fac un pachet mare și duc numai la săraci și la orfani. Asta o fac cu drag, pentru că sunt destui care suferă. Și acum am mai ușurat și voi corăbile ca să nu vă cufundați în primejdia asta. Și apoi ultima primejdie și cu asta închei că timpul trece. Este o călătorie pe mare. Pleacă Apostolul Pavel și la un moment dat spune Pavel așa. Dar deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea mare, sucubând că vrea să arunce ancorile în partea dinaintea corăbiei, Pavel a zis utașilor și ostașilor, dacă oamenii aceștia nu vor rămâne în corabie, nu puteți fi scăpați. Ultima primejde am numit eu abandonul. Îs probleme la Elim? Mă duc în altă adunare. Am probleme în casă? Mă duc în las nevasta și copiii și mă duc în lumea mea. Dar unde e lumea ta? Unde te duci? Păi dacă nu rămâneți aici, nu poate fi salvată corabia, dragii mei. Dacă e limul, dacă biserica e o corabie, rămâneți aici. Și când e furtună, și când e vreme bună, și când e liniște, și când e vânturi. Vă rog frumos, nu abandonați corabia asta. Nu vă abandonați familia. Nu abandonați biserica, că abandonul este una din a patra primejdie care încearcă pe copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, închei predica din seara aceasta. Nu știu de Dumnezeu ne-a îngăduit să ne mai vedem. Am promis și mă țin de promisiune. Mă voi ruga pentru biserica aceasta. Dar și voi vă rog să-mi dați vești bune, vești de pace, vești de unitate, vești de întoarcere cu toată inima la Dumnezeu. Vouă vă urez un drum bun, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Luați-L pe Hristos în corabia voastră, că între o furtună mare și o liniște mare este un Dumnezeu mare. Și ăsta e Dumnezeul nostru, amin? Și se întreba oamenii, cine e ăsta? Îl ascultă vânturile și marea? Îl ascultă vântul, îl ascultă marea, îl ascultăm și noi, biserica din Elim. Amin.